ασχολούμαστε με τον ανθρώπινο εγκέφαλο και ήθελα να θέσω ένα ακόμα θέμα το οποίο το αρχίσαμε στο τέλος του προηγούμενου ημίωρου που λέγεται Neural Plasticity, δηλαδή ο εγκέφαλος έχει μια φοβερή ευπροσαρμοστικότητα σε πολλαπλά επίπεδα. Φανταστείτε λοιπόν έναν υπολογιστή ο οποίος ταυτόχρονα τροποποιεί και το software και το hardware. Όχι μόνο δηλαδή, υπάρχει το λεγόμενο machine learning στα επίπεδα των υπολογιστών που το αντίστοιχο λογισμικό μαθαίνει από τις προσλαμβάνουσες και από τις απαντήσεις που δέχεται και τροποποιεί τον κώδικα. Όμως φανταστείτε τώρα εδώ πέρα ότι αλλάζει και το hardware. Δηλαδή φανταστείτε τώρα έναν υπολογιστή ο οποίος ξαφνικά καθώς αλλάζει η μητρική, αλλάζει τα κυκλώματα, κάνει ασυνδέσεις, αυξάνει μόνο του τη μνήμη, αυξάνει μόνο του τις διασυνδέσεις με το σκληροδίσκο, με το floppy δίσκο, οτιδήποτε υπάρχει ας πούμε, τροποποιείται το τροφοδοτικό, τα πάντα. Μεταβάλλεται το υλικό, όχι μόνο το λογισμικό, αλλά το υλικό το οποίο αποτελείται. Αυτός είναι ο εγκέφαλος και είναι ασύλληπτο πραγματικά. Θέλω να πω 2-3 παραδείγματα να το καταλάβουμε. Φανταστείτε ότι καλείσαι να αναπτύξεις μια νέα δεξιότητα την οποία μέχρι τώρα δεν είχες. Για παράδειγμα, χτυπάς το δεξί σου χέρι γιατί χρειάζεσαι το δεξί για πολύ καιρό και αρχίζεις τώρα και ψευτογράφεις με το αριστερό. Στην αρχή ούτε ένα κύκλο δεν μπορείς να κάνεις με το αριστερό, πιάνεις το μολύβι. Όμως επειδή το σπάσιμο του χεριού κρατάει 1-2-3 μήνες για κάποιο λόγο, μέσα αυτούς τους μήνες αντιλαμβάνεσαι μέρα με τη μέρα ότι όλο και καλύτερα, όλο και καλύτερα. Αρχίζεις και εκπαιδεύεις το αριστερό χέρι και μπορεί να κατακτήσεις κιόλας, αν δεν είσαι πολύ μεγάλη ηλικία, να γράφεις τέλεια με το αριστερό χέρι. Πώς έγινε αυτό? Αυτό έγινε τώρα γιατί άρχισε ο εγκέφαλος να τροποποιείται, να εκπαιδεύονται νέοι νευρώνες, να επιτελούν μια λειτουργία που μέχρι τώρα σου ήταν άχρηστη, αλλά δεν την έχασες για πάντα. Και τώρα τροποποιεί συνδέσεις για να επιτευχθεί αυτή η λειτουργία. Όμως υπάρχει και η άλλη περίπτωση. Έστω ότι κάποιος άνθρωπος από κάποιο ατύχημα χάνει ένα μέλος του σώματος. Για παράδειγμα χάνει το πόδι του ή χάνει το χέρι του ή χάνει κάτι, ακροτηριάζεται δηλαδή. Ξαφνικά όλοι αυτοί οι εκατομμύρια δισεκατομμύρια νευρώνες που είτε αισθητικοί είτε κινητικοί νευρώνες που νεύρωναν το χέρι τώρα είναι άχρηστοι. Δεν προσλαμβάνουν αισθητήριες οδούς, γιατί δεν υπάρχει το χέρι, ούτε μπορούν να κινήσουν το δικέφαλο ή οτιδήποτε το τρικέφαλο μη το χεριού, γιατί δεν υπάρχουν. Θα μείνουν άχρηστοι? Όχι. Ο εγκέφαλος λέει τώρα, ελάτε εσείς οι νευρώνες που δεν κάνει τίποτα, θα σας αξιοποιήσω έτσι ώστε να κάνετε άλλες λειτουργίες. Και έρχεται τώρα ο εγκέφαλος πραγματικά και αξιοποιεί, δεν πάει τίποτα χαμένο. Αυτά τώρα που λέμε είναι ασύλληπτα και είναι γνώση των τελευταίων δεκαετιών. Τα οποία όχι μόνο θαυμασμό, κάθεται ακόμα και ο πιο δύσπιστος περί Θεού επιστήμονας, τα διαβάζει αυτά τα μελετά. Και πόσο τραγικό είναι, έβλεπα από ένα πολύ γνωστό έτσι, αγγλικό κανάλι, μια πολύ μικρό έτσι, βίντεο πάνω στον εγκέφαλο, ένας νευροεπιστήμονας, ο οποίος κρατούσε έναν αληθινό εγκέφαλο στα χέρια του, γιατί υπάρχει και ένα κέντρο το οποίο είναι δότες οργάνων για την έρευνα. Και καθώς έδειχνε και λέγει όλα αυτά τα νούμερα, τα μεγέθη, και λέει τι φοβερό που αυτό είναι προϊόν εξελικτικής διαδικασίας. Και λέω, άνθρωπε, λέω, μόλις τώρα, αν άκουγες και καταλάβαινες, τι είπες, τι έλεγες, την πολυπλοκότητα και τόσο έτσι αβίαστα, λες ότι αυτό, αν σου φέρω εγώ μια γελία κατασκευή Lego από το παιδί μου, έφτιαξε με Lego ένα σπιτάκι, θα πεις, τι ωραία, ποιος το κάνει? Δεν πρόκειται να πεις ότι αχ, τα άφησες τα Lego στο μπαλκόνι και φύσηξε για 10 μέρες ο άνεμος και τοποθετήθηκαν σε ένα ωραίο σπιτάκι, συγχαρητήρια στον άνεμο. Δεν θα το πεις. Θα πεις ότι ποιο παιδάκι σου το έκανε, μπράβο του. Θα του πεις συγχαρητήρια. Γιατί ο ανόητο άνθρωπε για το τελειότερο σύστημα στο σύμπαν δεν λες τουλάχιστον το ίδιο? Και μακάρι σήμερα μέσα μας να κινητοποιηθούμε και να μιλήσουμε για αυτά που είναι λογικά, απλά εύληπτα. Αλλά ο κόσμος για κάποιο λόγο τα αποθεί, γιατί δεν αποθεί τη γνώση, ούτε αυτό που η γνώση προσδίδει, αποθεί την ύπαρξη του δημιουργού, γιατί δεν θέλει να είναι σε κανέναν υπόλογος, γιατί η ζωή του είναι σκοτεινή, ζει στην αμαρτία.
Και στο σημείο αυτό, Δημήτρη, να πω πάλι το εδάφιο το οποίο είχαμε πει την προηγούμενη φορά, γιατί μίλησες έτσι, είπες πώς μπορεί ένας άνθρωπος να μην κατανοεί ότι μέσα από αυτή την πολυπλοκότητα φανερώνεται ο Θεός, είναι αυτό το οποίο λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερό εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων, η τέα ίδιος αυτού δύναμη κηθεώτες, κηθεώτης, ώστε αυτοί να είναι ανυπολόγητοι. Νομίζω ότι αυτά τα δύο εδάφια περιγράφουν πολύ συνοπτικά αυτό το οποίο είπες. Και επειδή μίλησες για την ευρωπλαστικότητα, Δημήτρη, θα ήθελα να τονίσω στο σημείο αυτό ότι πολλές φορές βλέπουμε ότι οι άνθρωποι μεγαλώνοντας έχουν δικαιολογία. Λέει, του λες παραδείγματος χάρη, διάβασε ένα βιβλίο ή κάνε κάτι και σου λέει ότι εγώ ποτέ δεν έχω διαβάσει από τη μικρή μου ηλικία ή δεν μπορώ να κάτσω, δεν μπορώ να προσαρμοστώ. Αυτό δεν είναι αληθές όμως. Ο άνθρωπος όλες τις ηλικίες, δεν μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι 90 ετών, αλλά σε νεότερες ηλικίες, ακόμα και 40, 50, 60 ετών, έχει τη δυνατότητα της προσαρμογής και ο εγκέφαλος, αν βάλουμε κάποιον σε μια διαδικασία να αρχίσει σιγά σιγά να διαβάζει, να μαθαίνει ή να αποκτάει δεξιότητες, πώς μπορεί να είναι η υπομονή. Είναι όλα αυτά πράγματα τα οποία μπορούμε να τα επιτύχουμε. Εμάς μας αρέσει βέβαια να διαβάζουμε ότι αν θες να αναπτύξεις τον εγκέφαλό σου, να αρχίσεις να διαβάζεις, να εφαρμόζεις κάποια τέχνη, να κάνεις δημιουργικές δραστηριότητες ή να επιτρέπεις, λες, τον εαυτό σου να ξεκουράζεσαι επαρκώς, να κάνεις ταξίδια, να βλέπεις νέους τόπους. Ωραία είναι αυτά και είναι πάρα πολύ καλά και να μαθαίνουμε νέες γλώσσες. Ωστόσο, θα πρέπει ο άνθρωπος γενικώς να είναι δραστήριος κατά τη διάρκεια της ζωής του. Και στο σημείο αυτό, Δημήτρη, αυτή η νευροπλαστικότητα είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε όχι μόνο στον εγκέφαλο, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, το οποίο περιλαμβάνει το νευρικό σύστημα. Και έχω έτσι στο μυαλό μου το κομμάτι του εντέρου, στο οποίο ξέρουμε πλέον ότι είναι ο δεύτερος εγκέφαλος στον ανθρώπινο σώμα. Το εντερικό μας σύστημα, γενικώς το πεπτικό μας, έχει ένα, θα λέγαμε, κατά ένα μέρος αυτόνομο νευρικό σύστημα, το οποίο έχει την δυνατότητα και αυτό να διαπλάθεται αναλόγως με τις διατροφικές μας συνήθειες, αναλόγως με τις διάφορες συνήθειές μας, ανεξάρτητα από τον εγκέφαλό μας. Δηλαδή, ανεξάρτητα με το ότι πολλές φορές μπορεί να σκεφτόμαστε. Και όλο αυτό βλέπουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν, παραδείγματος χάρη, να αλλάξουν τις συνήθειές τους και αυτό έχει σαν συνέπεια μετά το έντερό τους να γίνει πιο υγιές, να μπορεί να κάνει καλύτερη πέψη των τροφίμων, ανεξάρτητα με το τι γίνεται στον εγκέφαλο. Οπότε και όλα τα υπόλοιπα σημεία του ανθρώπινου σώματος, όπως μπορεί να είναι νευρονικά δίχτυα τα οποία μπορεί να βρίσκονται στα πόδια μας, μπορεί να βρίσκονται στα χέρια μας, αν κάποιος ξεκινήσει να γυμνάζεται, έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής.
Απίστευτο.
Περάσουμε λίγο και στο θέμα της συνειδητότητας.
Ωραία, πριν πάμε στη συνείδηση, επειδή θα ήθελα να κλείσουμε αυτό, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό σύστημα και θα αφήσουμε χρόνο, αναφέρω δύο λόγια για το θέμα της μνήμης. Και ο λόγος που το αναφέρω είναι για να δώσω έτσι μια προτροπή, μια πνευματική προτροπή. Το βιβλίο της βιολογίας Αλφα Λυκείου, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, ότι έχει μια δήλωση η οποία είναι τρομακτική. Και η δήλωση είναι στη σελίδα 163, όσοι το έχουν πάνω δεξιά. Και λέει ουσιαστικά, αν μου επιτρέπεις, Ανέστη, να το διαβάσω από μέσα, είναι στο βιβλίο Αλφα Λυκείου, Γενικού Λυκείου, και λέει: η ικανότητα του εγκεφάλου να αποθηκεύει πληροφορίες είναι απεριόριστη. Αυτό έχουμε ξαναπεί σαν επιστημονική δήλωση. Όταν μια επιστημονική δήλωση περιλαμβάνει το άπειρο, από μόνο του είναι παράξενο. Πώς γίνεται κάτι πεπερασμένο, όπως είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, να έχει κάτι άπειρο? Η λέξη απεριόριστο σημαίνει άπειρο. Και όμως λέει το βιβλίο ότι η ικανότητα του εγκεφάλου να αποθηκεύει πληροφορίες είναι απεριόριστη. Και εγώ θα έλεγα ότι είναι και λίγο μόνιμη. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε ότι υπάρχει η βραχυπρόθεσμη και η λεγόμενη μακροπρόθεσμη μνήμη, την αναλύει το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Όταν κάποιο ρέθισμα είναι συνεχόμενο, είναι έντονο, είναι κλπ. Κλπ. Ίσως επιβλαβές ή πολύ ευχάριστο, αυτό μεταφέρεται από την βραχυπρόθεσμη στην μακροπρόθεσμη μνήμη μέσω αντίστοιχων αλλαγών των συνάψεων και των νευρονικών δικτύων. Που σημαίνει ότι πρόσεξε και να προσέξω τι βλέπω, τι ακούω και τι αφήνω τον εαυτό μου να βιώνει. Γιατί αυτά αποθηκεύονται ανοιξίτηλα στις δομές του εγκεφάλου. Όταν, για παράδειγμα, εγώ στην εφηβεία αφήνω τον εαυτό μου έκθετο σε ερεθίσματα αμαρτωλά, σε ερεθίσματα που διεγείρουν τη σάρκα και την επιθυμία, τότε δεν είναι ότι απλώς τα είδα, τα άκουσα, έφυγα και σβήστησαν, αλλά αυτά αποθηκεύθηκαν, τροποποίησαν τον εγκέφαλό μου και άφησα εγώ έκθετο το σημαντικότερο μέρος του σώματος, που είναι εγκέφαλος, έκθετο σε μία πληροφορία, σε ένα βίωμα, σε ένα άκουσμα, σε ένα οπτικό ερέθισμα, το οποίο αποθηκεύτηκε, τροποποίησε, άλλαξε τον εγκέφαλό μου και μετά αυτό το αναβιώνω, ανασύρεται, με ταλαιπωρεί, με κυνηγά. Βλέπουμε σε μία δυστυχώς άσχημη κατάσταση, ένα παιδί, για παράδειγμα, να δει μια σκηνή, ξέρω εγώ, λέω τώρα, ας πούμε, τον πατέρα να χτυπάει τη μητέρα. Ή πόσο μάλλον ακόμα χειρότερα να δει, ας πούμε, να μπει ένας ληστής μέσα ή να, έχει μια, να γίνει αυτό από τις μάρτυρες μιας πολύ βίαιης σκηνής. Και αυτό να του δημιουργεί μετατραυματικό στρες για πάρα πολλά χρόνια, γιατί αποθηκεύτηκε αυτή η εικόνα, αυτό το συμβάν στον εγκέφαλό του και ανασύρεται στα όνειρά του, στη ζωή του πολλές φορές. Αυτό όμως ήταν κάτι που δεν το θέλει στο παιδί. Αλλά πόσο εγώ να φοβερώ, να αφήνω έκθετο τον εαυτό μου οικειοθελώς σε πονηρά άσχημα ερεθίσματα, τα οποία όμως μετά δεν φεύγουν. Θα πει ο λόγος του Θεού δεν μπορεί να τα σβήσει. Έρχεται όμως ο Απόστολος Παύλος, γιατί θέλω να. Προφανώς και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει, πλένει και κάνει τα νέα τα πάντα. Αλλά εγώ οφείλω να κρατάω το σκεύος μου σε αγιασμό και τιμή, και μέσα στο σκεύος είναι και ο εγκέφαλός μου. Λέει στην προστήτω επιστολή, εις μεν τους καθαρούς, είναι Α15, Τίτος Α15, εις μεν τους καθαρούς πάντα είναι καθαρά, εις δε τους μεμιασμένους και απίστους ουδέν καθαρό, αλλά και ο νους αυτών και η συνείδησης είναι μεμιασμένα. Δηλαδή βλέπεις ο άλλος με το που λες κάτι, κατευθείαν στο πονηρό πάει το μυαλό του, γιατί έχει εκπαιδεύσει τον εγκέφαλό του τόσα χρόνια στο πονηρό. Και αμέσως ένα αστείο, μια εικόνα, κάτι, οτιδήποτε και να γίνει, πάει και το μυαλό του. Γιατί ο νους και η συνείδηση έχουν μολυνθεί. Και ξέρουμε βέβαια και αυτό τα καλά νέα, ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει νέα τα πάντα, αλλά στη μετάνοια και την επιστροφή. Και νομίζω ότι το εδάφιο έχει τη λέξη συνείδηση, ήταν και η καλύτερη πάσα για μετάνεστη, που είναι το θέμα της συνείδησης.
Αμήν. Για ένα λεπτό μόνο θα ήθελα να σχολιάσω κάτι σε αυτό που πες, Δημήτρη, γιατί από όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε βλέπουμε ότι τελικά οι λειτουργίες που επιτελούνται στον εγκέφαλο προσομοιάζουν όχι μόνο σαν ένα εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα με ικανότητες να μαθαίνει, να αποθηκεύει, αλλά και με αποθηκευτικό χώρο, όπως είπες. Έναν σκληρό δίσκο θα μπορούσαμε να πούμε, σε καταναλογία με τους υπολογιστές. Στο ίδιο βιβλίο που διάβασες της πρώτης Λυκείου, έχει στην ίδια σελίδα μια εικόνα ενός άνθους και λέει ότι για την ανάκληση από τη μνήμη της έννοιας άνθος απαιτεί το συνδυασμός αριθμού πληροφοριών για το σχήμα, το χρώμα, το άρωμα, ακόμα και τα γράμματα που αποτελούν τη λέξη άνθος, και οι πληροφορίες αυτές είναι αποθηκευμένες σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου. Και γίνεται ο συνδυασμός και δημιουργείται η εντύπωση και η έννοια της λέξης άνθος, για παράδειγμα, που έχει εδώ το βιβλίο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για κάποια αντίστοιχη εργασία στην καθημερινότητα. Όπως ακριβώς ένας υπολογιστής στο λειτουργικό σύστημα από διάφορες περιοχές που είναι αποθηκευμένες στις πληροφορίες, τις συνδυάζει και τις ανακαλεί προκειμένου να κάνει μια λειτουργία, με αντίστοιχο τρόπο και βέβαια πολύ πολυπλοκότερο και ανώτερο λειτουργεί και ο ανθρώπινος εγκέφαλος.
Αμήν.
Και ακόμα πιο θαυμαστό είναι ότι έχει και αλγόριθμους συμπίεσης. Το οποίο το ξέρουν όσοι ασχολούνται με τους υπολογιστές. Πολύ σύντομα θα αναφέρω για μια έρευνα η οποία δημοσιεύθηκε στα τέλη του 2013 και πειραματίστηκε με γάτες, στις οποίες μελετούσε την δραστηριότητα του εγκεφάλου καθώς εναλλάσσονταν άλλοτε γρηγορότερα και άλλοτε αργότερα κάποιες εικόνες. Και όταν οι εικόνες συναλλάσσονταν πιο αργά, οι νευρώνες ενεργοποιούσαν ένα είδος αλγόριθμου συμπίεσης και κατεγράφονταν μόνο τα στοιχεία που έλειπαν, δηλαδή οι διαφορές ανάμεσα στις εικόνες. Δηλαδή, συμπέρναν οι ερευνητές ότι όταν μεσολαβεί μεγάλος χρόνος ανάμεσα σε μια διαφορά μιας παρατήρησης, μιας κίνησης, μιας εικόνας που βλέπουμε, τότε ο οπτικός φλοιός κωδικοποιεί μόνο όσα στοιχεία της εικόνας έχουν αλλάξει. Αν κάτι αλλάξει απότομα στην εικόνα, ο εγκέφαλος παράγει ένα είδος μηνύματος σφάλματος, το οποίο δεν αφορά την αλλαγή όλης της εικόνας, όλου του ερεθίσματος, αλλά μόνο τη διαφορά μεταξύ της προηγούμενης και της επόμενης εικόνας. Και έτσι αυτό επιτρέπει την αύξηση της ταχύτητας επεξεργασίας των εικόνων και των ερεθίσματων στον εγκέφαλο και του επιτρέπει να εξοικονομεί ενέργεια. Σίγουρα θα έχετε ακούσει για διάφορες, ας πούμε, διαδικασίες στον υπολογιστή, βελτιστοποίηση χρήση σκληρού δίσκου, βελτιστοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτά υπάρχουν πολύ πιο πριν μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Να περάσουμε όμως και στο θέμα της συνείδησης, το οποίο συνδέεται και με αυτά τα οποία μόλις τώρα αναφέραμε, διότι αναφέραμε ότι θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε και τον αποθηκευτικό χώρο του εγκεφάλου σαν ένα σκληρό δίσκο ή ένα αποθηκευτικό χώρο που είναι εγκατεστημένο ένα λειτουργικό σύστημα. Αναφέρομαι πριν τις περιοχές, τα κέντρα του εγκεφάλου, τα οποία είναι υπεύθυνα για διάφορες λειτουργίες. για κινήσεις, για αντιδράσεις σε ερεθίσματα, για κινήσεις μειών, για έκρηση ουσιών από τους αδένες ενδοκρινής, εξωκρινής, και τι να πρωτοπεί κανείς. Και έτσι λοιπόν τέθηκε και το ερώτημα ότι αν για όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού, από τα πιο απλά ερεθίσματα και τις οργανικές λειτουργίες μέχρι την μάθηση, τη μνήμη, τη σκέψη, την αντίληψη, υπάρχει κάποιο κέντρο το οποίο ενεργοποιείται και δραστηριοποιείται στον εγκέφαλο, άραγε υπάρχει κάτι αντίστοιχο για την συνειδητότητα, για την αυτοσυνείδηση του ανθρώπου, δηλαδή την αντίληψη της ύπαρξης του εαυτού του, την αυτοαντίληψή του. Είναι μάλλον μέχρι σήμερα ένα αναπάντητο ερώτημα για την επιστήμη, από τι συνίσταται η συνείδηση του ανθρώπου, διότι αν ο άνθρωπος είναι απλώς μια βιολογική μηχανή, τότε είναι αναμενόμενο να υπάρχουν στον εγκέφαλο τα αντίστοιχα κέντρα τα οποία παράγουν αυτό το οποίο ονομάζουμε συνείδηση ή αλλιώς αυτογνωσία ή επίγνωση του εαυτού μας και της ύπαρξής μας. Άρα λοιπόν, αν ο άνθρωπος είναι όντως απλώς μια βιολογική μηχανή, δεν υπάρχει τίποτα το πνευματικό, δεν υπάρχει αυτό που λέμε ψυχή και πνεύμα, τότε προφανώς θα πρέπει η συνείδησή του να είναι απλώς το προϊόν μιας εγκεφαλικής δραστηριότητας. Το ζητούμενο όμως είναι ότι τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών, των πρόσφατων επιστημονικών ερευνών, τι ενδείξεις δίνουν και προς τα πού συντείνουν. Για παράδειγμα, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, αν η συνείδηση πηγάζει από αμυγώς βιολογικές λειτουργίες, τότε όπως είπαμε θα πρέπει να αναζητήσουμε μέσα στον εγκέφαλο κάποιο κέντρο ή κάποια κέντρα τα οποία να παράγουν με τη λειτουργία τους αυτό που λέμε και ονομάζουμε συνείδηση. Και αν αυτά τα κέντρα για κάποιο λόγο τραυματιστούν, γίνει ένα ατύχημα ή μια ασθένεια και καταστραφούν και σταματήσουν να λειτουργούν, τότε λογικά αφού παράγουν τη συνείδηση και αυτό που λέμε προσωπικότητα του ανθρώπου, θα πρέπει αυτό το στοιχείο να χάνεται, να χάνει ο άνθρωπος την προσωπικότητά του, να χάνει την ιδιότητα της επίγνωσης του εαυτού του. Οι ενδείξεις όμως και οι παρατηρήσεις συντείνουν προς το αντίθετο. Υπήρξαν περιπτώσεις ασθενών και μάλιστα ασθενών οι οποίοι υπέστησαν εκτεταμένες βλάβες στον εγκέφαλό τους από διάφορες ασθένειες. Υπάρχουν διάφορες ιογενείς εγκεφαλίτιδες, οι οποίες μάλιστα μπορεί να είναι πάρα πολύ σοβαρές. Πριν από χρόνια ένας άνδρας, δεν έχουν δοθεί τα πραγματικά του στοιχεία στη δημοσιότητα, με το όνομα Ρότζερ ήταν ας πούμε το ψευδώνυμο στο οποίο δημοσιεύτηκε η έρευνα, πιστοποίησαν οι γιατροί ότι καταστράφηκαν λόγω ιογενούς εγκεφαλίτιδας ολοσχερώς σχεδόν τρεις περιοχές, οι οποίες θεωρείται ότι σχετίζονται με τη συνείδηση του εαυτού μας. Παρ' όλα αυτά, οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι η αυτοσυνείδηση αυτού του άνδρα παρέμενε ανέπαφη. Δεν έμειναν ανέπαφες όλες οι νοητικές του λειτουργίες. Υπήρχε πρόβλημα απώλειας μνήμης. Υπήρχε πρόβλημα στις κινήσεις του, στις αντιδράσεις του, στη συμπεριφορά του. Όμως δεν υπήρξε απώλεια της αυτοσυνείδησής του. Δηλαδή εξακολουθούσε να ξέρει ότι είμαι ο τάδε και έχω αντίληψη και συνέστηση του εαυτού μου. Πώς γίνεται αυτό τη στιγμή που η ιογενή εγκεφαλίτιδα κατέστρεψε τις περιοχές αυτές, οι οποίες θεωρήθηκε ότι σχετίζονταν με την παραγωγή αυτού το οποίο ονομάζουμε συνείδηση. Άρα λοιπόν αυτό ήταν μια πρώτη πολύ σοβαρή ένδειξη για το ότι η συνείδηση δεν πρέπει να είναι προϊόν καθαρά αμυγός εγκεφαλικής λειτουργίας. Απ' την άλλη μεριά είναι τα πειράματα του λεγόμενου πατέρα της σύγχρονης νευροχειρουργικής, του Wilder Penfield, ο οποίος πριν κάποιες δεκαετίες προσπάθησε να αποδείξει αυτό ακριβώς το οποίο συζητάμε, δηλαδή ότι ο νους και η συνείδηση πηγάζουν αποκλειστικά από εγκεφαλικές διεργασίες. Συγκεκριμένα ο νευροχειρουργός αυτός πειραματίστηκε με περισσότερους από 1000 επιληπτικούς ασθενείς, έχοντάς τους σε μια κατάσταση όχι πλήρους αναισθησίας, είχαν τις αισθήσεις τους, αλλά με τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύματος είχε την δυνατότητα να διαγείρει κάποια κινητικά κέντρα του εγκεφάλου. Ας πούμε, μπορούσε να διαγείρει το χέρι και να προκαλέσει ακούσια κάποια κίνηση. Την στιγμή λοιπόν που με τη βοήθεια ηλεκτρικών ερεθισμάτων προκαλούσε τη διέγερση του αντίστοιχου κινητικού κέντρου και την ακούσια κίνηση, καλούσε τους ασθενείς να εμποδίσουν την κίνηση αυτή με τη θέλησή τους. Δηλαδή σου λέει, εγώ θα σου κουνήσω το χέρι με το ηλεκτρικό ρεύμα, εσύ προσπάθησε να το εμποδίσεις. Πώς να το εμποδίσω? Με το άλλο σου χέρι. Κράτα το χέρι σου να μην κουνηθεί. Καθώς λοιπόν οι ασθενείς πάλευαν εναντίον του εαυτού τους, ομολογούσαν ότι η ακούσια κίνηση δεν γινόταν με τη θέλησή τους. Με άλλα λόγια, αντιμετώπιζαν τους εαυτούς τους σαν μια ύπαρξη ξεχωριστή του σώματός τους και καμία ηλεκτρική διέγερση δεν επηρέαζε την αντίληψη αυτών των ασθενών ή τη θέλησή τους, ώστε να πιστέψουν ότι αυτή η κίνηση γίνεται εκούσια. Δηλαδή, τους έλεγε ο γιατρός, δεν το κάνω εγώ, εσύ το κάνεις. Το χέρι σου δεν κουνιέται. Εσύ δεν το αποφάσισες. Όχι, γιατρέ, εσύ το κάνεις, απαντούσε ο ασθενής. Και εκεί πάνω ο γιατρός προσπαθούσε να τον προτρέψει να το εμποδίσει. Και φαινόταν αυτή η πάλη μεταξύ της θέλησης του ανθρώπου και της κίνησης του σώματός του.
Απίστευτο.
Πράγμα στο οποίο μετά από τα πειράματα στους περισσότερους από 1000 ασθενείς που αναφέραμε, οδήγησε τον πατέρα της σύγχρονης νευροχειρουργικής, τον Wilder Penfield, στην τολμηρή εξήγηση ότι φαίνεται ο άνθρωπος να μην διαθέτει μόνο εγκέφαλο υλικής υπόστασης, ο οποίος διεγείρεται και προκαλεί τις κινήσεις, αλλά επίσης μία μη υλικής υπόστασης πραγματικότητα, ο λεγόμενος νους, η οποία απλώς αλληλεπιδρά και εκφράζεται μέσω του κεφάλου. Και αυτό είναι το οποίο έχει μείνει σαν συμπέρασμα και δεν έχει αμφισβητηθεί από τότε. Όλες αυτές τις δεκαετίες που έχουν πραγματοποιηθεί αυτά τα πειράματα, δεν έχει κατασταθεί εφικτό να εντοπιστεί συγκεκριμένο κέντρο παραγωγής συνείδησης. Κάποιοι καταφεύγουν στο να πούν ότι με κάποιο τρόπο η συνείδηση είναι διάχυτη στον εγκέφαλο, αλλά αυτό είναι πολύ ασαφές και αβάσιμο. Συγκεκριμένη περιοχή, συγκεκριμένο κέντρο που να προκαλεί την παραγωγή συνείδησης δεν υπάρχει και οι ενδείξεις τις οποίες διαβάσαμε δίνουν μαρτυρία προς το αντίθετο, προς την μη υλικής υπόστασης πραγματικότητα, και δεν το αναφέρει αυτό χριστιανός αλλά νευροεπιστήμονας, η οποία απλώς αλληλεπιδρά και εκφράζεται στον σωματικό, στη σωματικότητα μέσω του εγκεφάλου.
Μοιάζει με αυτή την αναλογία που λέγαμε παλιά με το ραδιόφωνο και τα ραδιοκύματα, ναι, και με αυτό θα κλείσουμε. Αν πάμε σε έναν άνθρωπο, ας πούμε, έτσι, πιο έτσι, πρωτόγωνο, ας το πούμε, σε εισαγωγικά, άνθρωπο που δεν έχει έρθει σε επαφή με την αντίστοιχη τεχνολογία και του δώσουμε ένα ραδιόφωνο το οποίο παίζει, το πρώτο πράγμα που θα έκανε είναι να προσπαθήσει να δει από πού έρχονται αυτές οι φωνές, πού είναι κρυμμένος ο άνθρωπος που μιλάει από μέσα. Και όταν το καταστρέψει, το χτυπήσει και το σπάσει και σταματήσει, θα πει σκότωσε τον άνθρωπο. Ενώ δεν υφίσταται αυτό, το ραδιόφωνο είναι το υλικό μέσο μέσα από το οποίο εκφράζεται, γιατί προσλαμβάνει τα ηχητικά κύματα, ραδιοκύματα, και εκφράζεται η ομιλία αυτού που βρίσκεται κάπου αλλού. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μηχανικό, αντίστοιχο φυσικό ανάλογο, για να καταλάβουμε ότι το ραδιόφωνο δεν είναι ομιλητής, είναι ένα μέσο που εκφράζεται ομιλητής. Αυτή τη στιγμή μας ακούτε. Εμείς δεν είμαστε μέσα στη συσκευή που μας ακούτε, είμαστε σε ένα στούντιο και μέσα από τα μικρόφωνα παράγεται η αντίστοιχη, η φωνή μας μετέπεται σε ηλεκτρικό σήμα και αυτό πάει στα ηχεία σας και από εκεί, από τα ηχεία σας, μετρέπεται πάλι σε ηχητικό κύμα. Εμείς δεν είμαστε μέσα στα ηχεία, είμαστε κάπου αλλού. Τα ηχεία είναι οι εκφραστές, εκφράζουν μέσα από ένα υλικό υπόστρωμα τη φωνή μας. Και είναι πολύ ωραίο ανάλογο και ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά, γιατί μέσα από νευροεπιστήμες, μέσα από η βιολογία, και δεν θέλω να πω στους ακροατές να μην φοβούνται την επιστήμη, γιατί πάντοτε η αληθινή επιστήμη θα δείχνει και θα συνάδει μαζί με την σωστή ορθοτομημένη ερμηνεία του Λόγου του Θεού.